Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.
Pictori renascentiști germani. Partea a patra. Când am început să vă vorbesc despre școala germană a secolului al XVI-lea, vă spuneam că istoria picturii germane din Renaștere e aceea unei aventuri destul de singulare, în sensul că a avut o înflorire precoce și bruscă, urmată apoi de o sterilitate aproape totală. Astfel, la Hans Holbein cel tânăr, nu mai găsim nici urmă din lupta dintre spiritul gotic și spiritul renascentist, care, cu izbânzi alternate, sedusese în sufletul pictorilor germani. Nu aparține aceleiași generații, căci s-a născut cu 25 de ani după Dürer. Și apoi e originar din Augsburg, patria lui Hans Buchmar, principalul colaborator la inițiativele lui Maximilian, oraș receptiv la toate impulsurile italiene. Tatăl său, Holbein cel bătrân, a admis fără nicio rezistență decorul antic în tablourile sale. Încă din 1515, Holbein cel tânăr e la Basel, dar deși obține aici succese onorabile atât cu portrete cât și cu decorațiile de edificii și lucrările destinate editorilor, nu face avere și mediul îi se pare îngust. Din această perioadă datează faimoasa lucrare Hristos în mormânt, act de constatare nemiros și magistral, și lucrarea Fecioara primarului Maier, care se află astăzi la muzeul din Darmstadt. Ceva mai târziu, Holbein s-a împrietenit cu Erasmus, căruia i-a făcut, în anul 1523, un prim portret, poate cel mai expresiv, care se află astăzi la Louvre. Mai apoi, ilustrul umanist l-a recomandat prietenilor săi din Anglia și în 1526, Holbein face prima călătorie în această țară. Înainte de a pleca, a pictat figura de femeie care, sub numele de curtezana Lais din Corint, ar înfățișa-o după tradiție pe o doamnă din familia Offenburg, care ducea o viață furtunoasă. Fața regulată și lipsită de gânduri se proiectează pe o perdea verde, iar corsajul cu despicături e de un roșu bătând în grena. În atitudine se simte studierea lui Leonardo da Vinci. Ca întotdeauna la Holbein, mâinile sunt minunat desenate. În 1528 îl găsim din nou la Basel, mai înstărit, și în același an pictează gravul, admirabilul portret de familie, care constituie culmea artei și a sensibilității sale. Soția lui, ținându-i în brațe pe cei doi copii pe care i-a dăruit. Fața ei, destul de regulată, severă, nu are nimic atrăgător. Unul dintre copii, prin profilul său, amintește medaliile italiene, iar celălalt are prospețimea bucălată a vârstei. Dar la Basel situația este departe de a se îmbunătăți. Acțiunea de distrugere a imaginilor de către reformați e mai intensă ca oricând. Holbein pleacă din nou și, după o ședere la Anvers, ajunge în 1532, la Londra. Aici îl așteaptă marele succes. Primește mai întâi comenzi pentru o serie de portrete ale negustorilor de la contoarul germanilor, apoi, pentru una din lucrările sale cele mai celebre, portretul în picioare a doi ambasadori francezi, Jean de Dinteville și Georges de Selve, piesă fastuoasă, unde cei doi bărbați stau de o parte și de alta a unei mese încărcate de obiecte, fiecare dintre ele fiind o minunată natură moartă. Printr-un capriciu singular, artistul a așezat între cei doi bărbați o oglindă în care se răsfrânge, deformată de perspectivă și de nerecunoscut, un cap de mort. dar în genere, Holbein preferă să-și lase modelul să se exprime singur. Mai întâi, regele însuși, figură fără relief de epicurean bănuitor, îmbrăcat într-un somptuos costum din brocart de aur. Apoi e pus să le facă portretul femeilor lui Henric al VIII-lea, cele pe care le-a jertfit, cele cu care gândea să se însoare. Pe de altă parte, a lăsat extrem de numeroase desene cu doamnele de la curte, de o concizie cu efect mult superior celui din creianele, poate prea minuțioase, ale lui Clouet. Cât despre portretele pictate, ne întrebăm dacă pot fi calificate prin alt epitet decât cel de perfecte. În ele, natura este redată cu o atât de puternică intensitate, cu atât de justă subordonare a detaliilor, încât nici personajul însuși n-ar produce o impresie mai energică. Arta este atât de desăvârșită încât reușește să treacă neobservată. Ciuma l-a răpit pe Holbein la sfârșitul anului 1543, în plină glorie. Ducea cu sine destinele picturii germane, care de atunci n-a mai avut decât epigoni și talente onorabile, și vreme de secole n-a mai însemnat mare lucru în arta europeană.